Kristus stal z mŕtvych. Vitajte pri počúvaní podcastu Koinonie Ján Krstiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, prinesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Takže dneska sa vrátime naspäť k semináru, kde sme hovorili o dokonalosti. Kto tu bol na prvé dve témy, ktoré sme mali? Dobre. A teraz ťažšia otázka. Kto? Aj to je tá tretia otázka, tá veľmi ťažká. Taká ťažšia otázka. Robili ste to, čo sme hovorili, aby ste robili? Prvé, čo sme hovorili, že budeme robiť. A druhé, určite som to robil. Hovorili sme si, že keď chceme rásť, keď chceme duchovne rásť, potrebujeme mať čas, kedy si pozeráme jednotlivé kroky. Kedy sa vrátime napríklad večer, že si nájdeme čas, budeme si písať tieto veci a budeme si to porovnávať. Áno, bol som schopný tento týždeň byť lepší. Bol som tento týždeň nositeľom Božieho charakteru. Spravil som určité kroky, ktoré som predtým robiť nedokázal. S Božou pomocou. Lebo sme si hovorili, že tam, kde sa to nedá merať, nie je schopné napredovať. Ak ty nie si schopný pozrieť sa na seba a rozdeliť svoj život do jednotlivých krokov, do jednotlivých častí, ty budeš celý život blúdiť, hľadať, padať a nebudeš schopný prísť k reálnej zmene. Pretože mnohé veci v našom živote Boh vyrieši naraz, zrazu. Príde nejaké oslobodenie, príde nejaké uzdravenie, príde nejaké požehnanie. Ale náš charakter sa zväčša, lebo sú momenty, kedy Boh zasiahne aj náš charakter. Napríklad, keď má niekto problém s hnevom, alebo nie je trpezlivý, alebo určité takéto vlastnosti, dokáže to rozlomiť naraz. Ale zväčša spolupracuje spolu s nami. Na tom, aby krok za krokom sme sa pripodobňovali Ježišovi Kristovi. Aby krok za krokom sme boli bližšie, sme boli pri ňom a sme boli takí, ako je on. A preto my sme si hneď na začiatku hovorili o tom, že Boh je dokonalý a Boh nás pozýva do toho, aby aj ja a ty sme boli dokonalí. Taký istý, ako je on. V Božom slove napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Takže nemáme výhovorky. A druhú vec, čo sme si hovorili na začiatku je to, že síce sa Božom slove hovorí o tom, že ak robíme dobré skutky, naša ľavá ruka nemá vedieť, čo robí pravá, aby sme mali poklad v nebi. Ale zároveň sme si povedali, že toto je častokrát výhovorka mnohých kresťanov, preto aby, ktorú si diabol používa, takto by som to povedal, ktorú si diabol používa na to, aby o kresťanoch hovorili ľudia len zle. Lebo dneska si otvoríš noviny a každý druhý deň máš článok na Smečku, na Denníku N, na hociakom inom médiu o tom, akí sú kňazi hrozní, o tom, ako sexuálne zneužívajú deti, o tom, že celá cirkev je skorumpovaná a je len o peniazoch a o drogách a o mimozemšťanoch alebo o neviem kom. Keď oni nemajú niečo, tak si vymyslia. A problém je, že ľudia dostávajú informácie len z tej jednej strany. A my, kresťania, ktorí sa naozaj snažíme žiť dobrý život, naša cirkev, ktorá sa naozaj snaží a pomáha, jednoducho sa bojí ukázať to, že tieto skutky robíme pre Pána. A preto sme si povedali, že na inom mieste sa hovorí, aby sme robili svoje dobré skutky pred ľuďmi, tak, aby ich nás videli a aby oslavovali Boha za nás. A tam sme si hovorili o tom obrovskom rozdiele. To prvé podobenstvo, čo Ježiš hovoril pre ľudí, ktorí mali problém s pýchou, ktorí robili tieto dobré skutky preto, aby ich ľudia oslavovali. Tak ako farizei, zákonníci dávali desiatky, postavili sa na rohy ulic, aby ich ľudia videli, že sa modlia, aby o nich dobre hovorili. A toto nemá byť v našom živote. To, čo má byť v našom živote, je to, že my sa snažíme byť dobrí, že my robíme dobré skutky a slávu, ktorá prichádza z toho, čo robíme, dávame tam, kde skutočne patrí. Pred Boží trón. Živému Bohu. A hovoríme, to nie ja, ale on to koná vo mne. Ja by som to sám nedokázal. On je ten, ktorý mi dáva silu pomáhať. On je ten, ktorý mi dáva silu byť dobrý. On je ten, ktorý ma žehná, aby ja som mohol byť požehnaním. Amen? Čiže my sme si hovorili o tom, že sme nositeľmi jeho slávy, že sme nositeľmi jeho charakteru a že sme nositeľmi jeho osobnosti. Inými slovami, keď človek, tvoj kolega, tvoj spolužiak, tvoj priateľ vidí teba, pozrie sa do tvojich očí, musí vidieť Krista. Ty sa musíš správať ako Kristus. Ty musíš byť jednoduché bytie. Tak ako Ježiš Kristus, keď niekde bol, všetky, to je ten, jak sa volá ten reper, všetky oči na mne, okamih je môj. Jak sa volá, tak som počul v rádiu takú pesničku. Ale toto je to, čo robil Ježiš Kristus. Ježiš Kristus prišiel do synagógy, otvoril Božie slovo, prečítal stať z Izaiáša a je napísané, všetky oči sa upierali na neho. Pretože ľudia rozpoznali prítomnosť živého Boha, Ducha Svätého. A nedokázali s neho strhnúť zrak. A toto je to, čo Boh chce robiť v nás a skrze nás. Nie preto, aby my sme boli oslávení, nie preto, aby my sme sa ukázali, aký sme šikovní, ale preto, lebo my sme tí, ktorí svedčia o jeho dobrote a láske. Hovorili sme si o tom, že Boh nemá inú reklamu na tomto svete ako nás. Ty si chodiaca reklama Božieho kráľovstva a Božej lásky. A to, ako ty reprezentuješ Boha. Svätý Pavol hovorí, že my sme veľvyslancami, vyslancami, ktorí reprezentujú Boha na tomto svete. A to, ako ty reprezentuješ, sa odzrkadluje v tom, či ľudia okolo teba zakúšajú Boha, alebo nie. Teraz na Feri hovoril o tom, sedel v aute, rozprával sa a zrazu auto naplnila Božia prítomnosť. Prečo? Pretože on je veľvyslancom Božieho kráľovstva tu na zemi a keď on hovorí, Boh potvrdzuje jeho slova. A keď ty hovoríš o Ježišovi Kristovi a o tom, čo on urobil v tebe a pre teba, Boh potvrdzuje tvoje slova. A ľudia cítia prítomnosť. Ak to vychádza zo srdca? Ak to vychádza z úprimného srdca a skutočnej viery? Pretože môžeme rozprávať, mnoho teológov hovorí o Bohu. Mnoho zákonníkov, tak by som povedal, tých, ktorí skúmajú Bibliu, poznajú Bibliu od a po z. Ale poznajú ju, a jeden teológ povedal, v Biblii my musíme hľadať Božie slovo. To znamená, on vie odcitovať. Ale povie si, toto je Božie slovo, toto nie je Božie slovo, toto mi vyhovuje, toto mi nevyhovuje. Hľadám to, čo sa mne páči. Čiže my sme Božími veľvyslancami. Ak žijeme v pravde, ak žijeme v úprimnosti a Boh skrze nás koná. Druhou tému, o ktorej sme hovorili, je zlaté pravidlo etickej excelencie. Hovorili sme si o tom, že pre nás kresťanov a špeciálne pre nás charizmatických kresťanov je veľmi také jednoduché povedať si, ja už nežijem pod zákonom, ja už nepotrebujem pravidlá, ja už nepotrebujem nejaké limity, ja som vedený Duchom Svätým. A tu sme si hovorili o tom, že je veľmi jednoduché byť vedený Duchom Svätým a veľmi ťažké, zložité je byť vedený Duchom Svätým skrze brata, skrze sestru, skrze autoritu. A ešte ťažšie skrze manželku a už úplne neznesiteľné ťažké skrze svokru. Je veľmi jednoduché postaviť sa do tej pozícii, že ja budem robiť len to, čo mi pán hovorí. Ja budem robiť len to, čo teraz vidím, že má vnúknutie od pána. Ver mi, ja sám by som nikdy neumýval, nikdy nevysával. Nikdy by som neprebalil malých. Pretože to určite hovorí Duch Svätý Joane. On ma pozná a nedáva nám skúšky nad naše sily. Môj malý Daniel vyzerá ako Joana. Taký čiernu vlasy, on keď sa narodil, krásne čierne háro, nádherné hnedé oči, malý Mexičan. Sofínka vyzerá jak ja, chudátko. Ale ona z toho vyrastie. Ona z toho vyrastie. A malý Emanuel, to je taký Mexičan, ja, my ho voláme Emanuel, ale ja mu občas poviem Pedro. Líčiska také, oči čierne, vlasy, on má takto jak nagelované, úplne také čírohore, hovorím, chlapec, nádherný, on má také stehna, také lítka a z lítok mu len takto vykrkajú prsty. No, ale to, čo som chcel povedať, že ona je jak Mexičan. A potom aj akože, keď sa prebaluje, tak je to také, že Joana. Lebo my sme zavedli také pravidlo, že kto to zistí, tak ho musí prebaliť. Odtedy som ho neprebaloval. Začnem ho obchádzať tak naširoko. Akurát sa na ním Joana zmiluje. Takže sme si hovorili o tom, že áno, my ako kresťania máme žiť v slobode, ale zároveň potrebujeme a musíme mať určité pravidlá, určité limity, ktoré nás držia v čase skúšok, v čase ticha, v čase súženia. Lebo máme obdobie, kedy naozaj zakúšame Božiu prítomnosť, všetko ide ľahko, ráno, napríklad s osobnou modlitbou. A my v komunite máme osobnú modlitbu štrukturovanú. To znamená, že keď sa modlíme osobnú modlitbu, tak mám so sebou Božie slovo. Prečítam si kapitolu z Nového zákona, prečítam si žalm, zaspievam pieseň, spievam v jazykoch a modlím sa vlastným slovom. A ono, mnoho ľudí sa na to pozerá a hovorí si, prečo máte štrukturovanú modlitbu? Však keď ste vedení Duchom Svätým, tak máte byť taký slobodný a jedno s druhým a haleluja. A ja sám som takto niekoľko rokov žil. Povedal som si, štruktúra osobnej modlitby, to je tak pre takých začiatočníkov. Ja už som akože skúsený, ostrieľaný borec. Štruktúru nepotrebujem, ja mám Ducha Svätého. A tak som sa modlieval takými vlastnými slovami, jedno s druhým. A dalo sa to. Vtedy, keď všetko bolo OK. Vtedy, keď som nemal 3 deti. Vtedy, keď som v noci normálne spal. Dlhšie ako 3 hodiny. Dalo sa to. Ráno som sa zobudil plný energie. Haleluja, chvála ti, Pane. Ale v momente, keď začali problémy, tak táto spontánnosť, táto haleluja, sa začalo vytrácať. A ja som vtedy pochopil, aký je to dar mať určitú pomoc. A samotná naša cirkev je ako vinič. Aj v Božom slove, keď hovoríme, Ježiš prirovnáva, hovorí často v podobenstvách o viniči. A vinič na to, aby skutočne nielenže rástol, ale priniesol ovocie, potrebuje slobodu, aby jeho konáre, aby jeho ratolesti mohli rásť, mohli sa rozširovať, ale zároveň potrebuje štruktúru, na ktorú môže byť naviazaný, na ktorú sa môže uchytiť a upevniť. A toto je potrebné. A naša cirkev to veľmi, veľmi dobre vie. A preto, keby si mal len život, len slobodu a nemal si štruktúru, tak nie si vinič, ale si pír, ktorý sa plazí po zemi. A nikdy neprinesie ovocie, lebo aj keď zarodí, toto ovocie zhnie. Pretože stačí jeden dážď, jedno blato. A preto pravidlá sú dobré. A na to, aby sme skutočne dospeli, potrebujeme mať vo svojom živote pravidlá. Ale takisto sme si hovorili, že nemôžeme ísť do druhého extrému. Len zákon, len štruktúra, len modlitba, ktorá je naučená, len modlitba podľa štruktúr. Keď mám čas, kedy zakúsim Božiu prítomnosť a viem, že Duch Svätý ma vedie, tak sa môžem modliť hodinu v jazykoch. Keď cítim, že Duch Svätý ma vedie, tak sa môžem modliť hodinu príhovornej modlitby, počas osobnej modlitby. Mám slobodu, ale zároveň viem, že vždycky sa vrátim k tomu svojmu základu, k tomu povolaniu, ktoré ja som dostal. Aby som bol pevný a vytrval. Čiže áno, potrebujeme pravidlá, áno, potrebujeme určité limity na to, aby sme rástli. Hovorili sme si, že potrebujeme pravidlá na to, aby sme boli šťastní. Na to, aby sme mohli byť permanentne šťastní. A že základné zlaté pravidlo, ktoré Pán nám dal, je milovať budeš Pána, Boha svojho, celým srdcom, celou myslou, celou silou a svojho blížneho ako seba samého. Aby sme robili druhým to, čo chceme, aby robili oni nám. A teraz budeme hovoriť o profesionálnej excelencii. A v Božom slove, myslím, že to tu mám aj napísané, Matúš 5.13. Vy ste sol zeme, ak sol stráti slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šľapali. A ja keď som si čítal tento verš, tak som nikdy nechápal to, čo skutočne Pán hovorí. Pretože pre mňa sol je slaná stále. Ako môže sol stratiť svoju chuť? Myslel som, že Pán Ježiš sa trošku tuto akože pomýlil, že sol nikdy nemôže stratiť svoju chuť. Ale je to len preto, lebo my máme grécke zmýšľanie. Sol nepoužívame tak, ako ju používali v starom zákone. Ako ju používal Ježiš a v jeho časoch. Sol v jeho časoch sa nepoužívala len na solenie, na dochucovanie jedla, ale aj na konzervovanie. Pretože nemali chladničky, pretože nemali ľad, nemali ako uskladniť jedlo alebo ryby, tak zobrali rybu a poriadne ju nasolili. Vložili ju a zahrabali solou. A táto sol zakonzervovala rybu. Ale to, čo sa deje, je, že táto sol postupom času, keď ju používali a znovu použili a znovu použili a znovu použili, tak napáchla. A ľudia boli zvyknutí zobrať trochu z tejto soli, obliznúť, ochutnať. A ak táto sol chutila ako sol, tak bola dobrá. Mohli ju znova použiť. Ale ak táto sol bola ako ryba, museli ju vyhodiť. Pretože tam by sa začali množiť baktérie. Tam by začalo to meso sa kaziť. A keď Pán nám hovorí, že vy ste solou, on chce hovoriť o dvoch veciach. Prvá, tá, ktorá je nám známa. Že my sme tí, ktorí dávajú chuť. My sme tí, ktorí sú špeciálni. My sme tí, ktorí majú byť takou čerešničkou na torte. A ja by som sa chcel pozrieť teraz na tento aspekt. Ty si kresťan a má svoje povolanie, má svoju prácu, máš svoje okolie, má svoje hobby, má svoje koníčky. A ty môžeš žiť svoj život svojimi silami. Ty môžeš žiť svoj život pre seba. A mnoho kresťanov takto žije. Povie si, ja som kresťan, a keď sa ho spýtaš, čo to znamená, povie, idem v nedeľu do kostola. Keď sa ho spýtaš, čo to pre teba znamená, a pred jedlom sa prežehnám. A čo robíš zvyšok dňa? Pracujem, zabávam sa, som s rodinou. A diabol dosiahol to, že my sme oddelili Boha a zaškatulkovali sme ho do určitého času, ktorý mu dávame. A toto sa môže stať aj s osobnou modlitbou. Že zaškatulkujem Boha a poviem mu, Pane, hodina denne je tvoja, zvyšok je môj. A Boh toto nechce. Boh chce, aby náš život bol presiahnutý jeho prítomnosťou. Aby náš život, všetko to, čo robíme, či už varíme ráno raňajky, či už ideme do práce, či už pracujeme, či už sa staráme o deti, či už pomáhame doma. Všetko to, čo robíme, či už máme nejaké hobby, všetko to, čo robíme, sme robili na jeho slávu. A sme robili najlepšie, ako vieme. A preto si musíme dávať veľmi veľký pozor a pýtať sa sami seba. Oddelil som Boha od svojho života, od svojej práce, od svojich koníčkov, od svojho voľného času. Viete, teraz vám poviem, ja si veľmi, veľmi častokrát užívam, keď pozerám s Duchom Svätým televízor. Lebo ja som si vždycky, ja mám rád filmy, také akčné, a ja som si vždycky myslel, Pane Bože, teraz si idem pozrieť film, takže teba, ako keby som ťa vypol, toto je čas pre mňa. Tak som si sadol na gauč, pozerám. A takto to trvalo roky. Že som mal taký svoj čas, kedy ja som si chcel oddychnúť, kedy ja som sa chcel ako keby zabaviť, vypať, relaxovať. Ale jeden večer, Joana už spala, ja som bol unavený po práci, sadol som si, že si pozriem nejaký film. Som ako keby cítil, že Duch Svätý stal za mňou. A bol smutný. A ja som si spomenul na Božie slovo, ktoré hovorí, nezarmucujte Ducha Svätého. A som sa dovtedy čudoval, ako ja môžem zarmútiť Ducha Svätého. Ako ja môžem zarmútiť Boha. A v tom momente ja som cítil, že Duch Svätý je pri mne, ale je smutný. A vtedy som to pochopil. Duch Svätý je smutný vtedy, keď my ho oddelujeme, keď my ho nechceme mať pri sebe. A vtedy som si povedal, Duchu Svätý, ja chcem pozerať televízor a chcem ho pozerať s tebou. A doteraz si pamätám, to bol taký moment, kedy ja som cítil, ako keby ho si sadol vedľa mňa a mal úsmev na perách. Ako keby sa na mňa usmial. Viete, je veľmi nebezpečné oddelovať Boha z akejkoľvek časti tvojho dňa. A Boh ti dal túžby a dá ti túžby po koníčkoch. Mať nejakú zábavu, mať nejaký relax, niektorá dokopáva. Sú tu takí. Záhradku myslím. No, vidí, máme. Niektorá sa stará o zvieratka, má nejakú korytnačku, má nejakého psíka, ide ho vyvenčiť. Ide s ním do parku si zabehať. Niekto sa rád stará, alebo jazdí na koňoch. Každá jedna vec, ktorú robíš, každú jednu vec, ktorú robíš, môžeš a máš robiť s Pánom. My chlapi, chodíme radi na pivo? A teraz popravde. Ženy sa ozvali, chodíte. My chlapi si občas radi ideme s kamarátmi sadnúť. Ale to, prečo tam ideme, není to, že dám si jedno pivo. Lebo keby som si chcel dať jedno pivo, tak si ho dám doma. Ale je to, že chcem tam byť s priateľmi. Chcem sa rozprávať, chcem sa zdieľať. Chcem byť v prítomnosti. A takto je to s Duchom Svätým. My môžeme robiť veci, ktoré nás tešia. Ale On chce byť s nami. A keď je s nami, tie veci, ktoré robíme, dávajú úplne iný zmysel. Teraz hovorím o pive, ale aby sme boli biblickí. Kto má rád víno? Už sa tu aj ženy prihlásili. Taký dobrý pohár vína. A Boh, viete, kedy sme to hovorili, asi mesiac dozadu, alebo takto, že keby Ježiš prišiel teraz a bol by taký, ako bol pred 2000 rokmi, veľmi veľa kresťanov by ho neprijalo. Pretože by nebol ten Ježiš, akého ho vidíme na obrázku. S tou svetožiarou z opeté ruky pozeral sa takto. Hovorili sme si o tom, že Ježiš Kristus prišiel na oslavu k dnešnej dobe, predstav si teraz politikovi, alebo nejakému nášmu človekovi, o ktorom všetci vedia, že kradne. Že má miliónové vratky. Že jednoducho okráda tento štát, okráda každého jedného z nás. A Ježiš by prišiel k takémuto človeku na večeru. Dal by si dobrého, krásneho stejka, opekané zemiačiky. Dal by si drahé víno. A predstav si tú situáciu. Ty si tam, vidíš ako papá s týmto hriešnikom a zozadu k nemu príde prostitútka. Klakne si k nemu, začne plakať a jeho nohy začne sušiť svojimi vlasmi. A umývať svojimi vlasmi. Ako, ja neviem ako vy, ale ja by som sa pohoršil. Viete, my máme tento pohľad toho, že cirkev, Boh je oddelený, vyčlenený zo sveta. Ale Ježiš Kristus prišiel preto, aby spravil presný opak. Aby svojou láskou, aby svojou mocou premenil svet. A to sa nedá vtedy, keby on si povedal, ja idem len do chrámu. Ja idem len k farizejom, k zákonníkom. Ježiš je ten, ktorý povedal, doktora nepotrebujú tí, čo sú zdraví, ale tí, čo sú chorí. A preto premeňme svoje zmýšľanie. O Ježišovi hovorili, že je ožran. Pretože chodil a stretával sa s hriešnikmi, pil víno, jedol. Hovorili mu, že je žráč a ožran. Prečo? Pretože on chcel byť s tými, ktorí ho najviac potrebujú. A nebál sa ich. Ježiš Kristus sa nebal vyhrnúť si rukávy a zašpiniť sa. Ježiš Kristus sa nebal narodiť sa v maštali. Preto, aby sa pripodobnil tým najchudobnejším, tým najslabším, tým najbiednejším. A preto Boh si chce použiť každého jedného z nás, ale na to, aby si nás použil, my potrebujeme zmeniť svoju mentalitu. Lebo keď vám poviem, poďme evangelizovať, tak každý sa vybere z úsmevom na perách a ideme evangelizovať toho človeka, o ktorom vieme, že už Boha pozná, alebo že je na ceste, alebo že je to človek, ktorý je dobrý. On má také dobré srdiečko, on si zaslúži spásu. On je taký dobrý človek. Jemu treba ohlásiť. Ale tým zlodejom a feťákom a prostitútkam do pekla s nimi nech horia večným plameňom. Ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí takto hovoria. Kresťania. V Seredi máme takú vychýrenú ulicu, kde stávajú prostitútky a ľudia už tam idú, ale ich preklínajú v mene Krista. A sa čudujem. Kde sa toto píše v Biblii? Dneska na osobnej modlitbe s Braňom sme si čítali ráno, že Ježiš Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, je napísané, že prvej, ktorej sa zjavil, bola Mária Magdaléna, z ktorej vyhnal 7 zlých duchov. A preto my potrebujeme ísť tam, kde nás treba. Byť solou, byť s tými, ktorí dávajú chuť, menia svoje okolie. Byť s tými, ktorí sa neboja ísť, konať a ohlasovať. Žiť tak, ako žil Ježiš Kristus. A verte mi, Ježiš povedal, ak o mne, vašom učiteľovi, hovoria, že je posadnutý zlým duchom, o čo viac budú hovoriť o vás? Na Ježiša pluli, Ježiša kopali, z Ježiša si robili posmech, opovrhovali ho. A to isté budú robiť nám. Ak budeme žiť autentický kresťanský život. A ja viem, že každý jeden z nás chce byť takým dobrým kresťanom, o ktorom si všetci myslia a majú ho v úcte. Myslia si, že to je taký svetec. Najlepšie počas modlitby, ja som rozmýšľal nejaký taký ventilátor, že by som sa tu postavil a tak levitoval, jak Tomáš Akvinský. Byť taký svätý muž, aby všetci si o mne dobre mysleli. Ale skutočnosť je taká, že nám je prisľúbené prenasledovanie. A ak nie sme prenasledovaní, ak nás neohovárajú, ak na nás prstom neukazujú, a teraz pozor, teraz nehovoríme o svete, ale hovoríme o veriacich. Hovoríme o tých, ktorí o sebe tvrdia, že sú veriaci. Takisto ako na Ježiša nepoukazoval Matúš Lévy, ktorý bol mýtnik. Na ňoho nepoukazoval a nepovedal, o, to je zlodej, to je žráč, to je pijan. Boli to zákonníci a farizei, ktorí ho odsudzovali. Takisto aj na nás. Ak žijeme autentický kresťanský život, tak tí ľudia, ktorí sú ďaleko od Boha, sú veľmi často našimi priateľmi. Nás veľmi často príjmajú oveľa, oveľa lepšie ako tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú veriaci. Amen? Presne tak. Presne tak. Ono, ako? Halelúja, Pane. Ale Božom slove je to napísané. Vtedy sa radujte, lebo vaše meno je zapísané v nebi. Raduj sa, keď ťa ohovárajú. Raduj sa, keď ťa osočujú. Raduj sa, keď ťa vidia a odplujú si. Pá! Pretože tvoje meno je zapísané v nebi. A preto my sme solou. A soľ, ako sme si hovorili, má ten aspekt, že dáva chuť, že je taká, neviem, Ja keď jem, ja si vždycky prisolím, aj keď, pretože chcem viac, chcem si to jedlo užiť. Aj my, kresťania, viete, tu je obrovský problém, že mnohokrát v cirkvi sa hovorí, alebo v cirkvi, tak by som, nie je dobre povedané, mnohokrát ľudia, nejaký vedúci spoločenstva, alebo vedúci taký všelijaký, hovoria o tom, že tento svet my si, alebo tento život my si musíme pretrpeť. Jednoducho tu musíme trpeť a potom v nebi sa budeme radovať. Ale ako, ktorý otec chce, aby jeho syn, jeho dieťa, celý život trpelo? Boh nám dal život preto, aby sme sa radovali. Ježiš sám to hovorí, ja som prišiel preto, aby ste mali život a aby ste ho mali v hojnosti. Ježiš Kristus prišiel preto, aby my sme si dokázali, teraz poviem také slovo, užiť svoj život. A nemyslím to v zlom. Nemyslím to, že teraz budeme robiť všetko a budeme jednoducho hrešiť alebo žiť v márnosti tohto sveta. Nie. Ale my sa dokážeme radovať, keď sa pozrieme svojim deťom do očí. Keď objíme svoju manželku. Keď môžeme ísť na nejaký výlet. Keď môžeme ísť na dovolenku. K moru. Tešiť sa z toho krásneho, čo Boh stvoril pre mňa. Už len z toho stvorenia, Pavol hovorí, zo stvorenia rozumom poznáva to, o Bohu to, čo je nám zjavené. Jeho večnú moc a božstvo. A ty, keď sa pozrieš nahori, na tú krásu, krása naplní tvoje srdce a ty začneš prirodzene chváliť Pána. A preto my sme povolaní do toho, aby náš život sme žili dobre. Aby sme sa tešili. V Božom slove napísané, radosť Pánovi nech je našou silou. Je našou silou. Ak ja sa neradujem, potom sa čudujem, prečo nie som silný. A prečo padám. Boh nám dáva dobré veci, aby sme sa radovali. Aby sme svedčili. Aby sme boli silní. A nepadali. Čiže, druhý aspekt soli je to, že zakonzervuje. Chráni. A nám bolo dané Božie slovo. Nám bolo zjavené Božie slovo. A toto slovo je pravda. A my máme chrániť túto pravdu a máme chrániť život, ktorý nám bol daný. Život v našom spoločenstve, život našej cirkvi, život našej rodine. A svoj život. Viete, už Ježiš hovoril o tom, že prídu mnohí a budú hovoriť, ja som Ježiš, ja som to, ja som Mesiáš. A zvedú mnohých. V Božom slove napísané, že prídu mnohí a budú kázať a stivými rečami sa budú zakrádať a strhávať ľudí do bludu. Ale ak my sme solou, my sme tí, ktorí majú zakonzervovať a chrániť Božie slovo také, aké je. Žiť ho. A preto napríklad je to veľmi nepopulárne. Pretože cirkev hovorí, že potrat je vražda. A tento svet, novinári, médiá sa obúvajú do cirkvi a hovoria, to nie je vražda, to nie je vražda. To je rozhodnutie ženy. Žena sa má právo rozhodnúť o tom, čo urobí so svojím telom. Toto je ich argument. Ale oni sú, ich myseľ je tak zatemnená, že rozumní ľudia, doktori, právnici nevidia jeden argument. OK, žena má právo robiť si so svojím telom to, čo chce. Ale život, ktorý je v nej, nie je jej telo. A veda to vie dokázať, pretože plod, ktorý ona nosí pod srdcom, má úplne inú DNA. A každý jeden policajt, každý jeden právnik, každý jeden sudca vie, že DNA slúži na to, aby dokázala identifikovať osobu. A my musíme sa pevne postaviť a zakonzervovať pravdu. Nenechať sa preniknúť tou pachuťou, tou vôňou ryby. Hoci by to bolo pre nás oveľa jednoduchšie povedať si, a však tak, no dobre, možno do takého tretieho mesiaca. Alebo možno, keď žena bola znásilnená. Alebo možno, keď ja neviem čo. Bolo by to pre cirkev jednoduchšie. Povedať, že vtedy sa to môže, hentam sa to môže, tamto sa to môže. Ale Boh nás volá do toho, aby sme boli solou, ktorá nestratí chuť. To znamená, že sa nepripodobní tomuto svetu. Toto isté sa dialo v Rímskej ríši. Toto isté sa dialo v stredoveku. Bol čas, kedy dieťa sa považovalo za ako keby právoplatné vtedy, keď ho otec zobral a položil si ho na kolena po pôrode. Ak sa narodilo dieťa a otec ho nezobral a nepoložil si na kolena, toto dieťa bolo odsúdené na smrť a zomrelo. Lebo muž ho neprijal do rodiny. A vtedy sa cirkev postavila a hovorí, toto sa nesmie robiť. Toto je vražda. A tie sa na ňu všetci pozerali. Na kresťanov. Nevedia, o čom hovoria. Blázni. My potrebujeme si chrániť to, čo sme dostali. To, čo nám je zjavené. My potrebujeme si uvedomiť, že ja a ty sme soľ. To znamená, že dávame chuť, dávame vášeň tomuto svetu. Že Boh sa zjavuje v nás, skrze nás. A ty prinášaš Božiu prítomnosť kdekoľvek si. A zároveň, že tento svet ťa nemôže preniknúť. Tu si treba uvedomiť jednu vec. Že soľ nestratí chuť hneď. Môžeš nasoliť jednu rybu, môžeš nasoliť druhú rybu, môžeš nasoliť tretiu rybu, ale pri štvrtej, a takto je to aj s nami. My častokrát príjmeme Krista, kráčame s Pánom, slúžime Bohu, ale potom príde nejaký problémik. Potom sa ľudia začnú baviť o nejakej téme, homosexuálu napríklad. Cirkev, a teraz naozaj chvála Pánovi za katolickú cirkev, ktorá je v tomto veľmi, veľmi jednoznačná, pretože niektoré menšie cirkvy sa už priklonili k tomu, že nie, že sobášia, ale žehnajú. Žehnajú. Ako keby zväzok medzi párom rovnakého pohlavia. Ale katolická cirkev v tomto, naozaj na chválu, sa drží pevne. A je soľou. Hoci do nej každý kope, hoci na ňu každý zatopluje. Ale prečo my nemôžeme súhlasiť s týmto? Práve preto, lebo by sme stratili chuť, stratili by sme svoju slanosť. A Božom slove napísané, že keď soľ stráti svoju chuť, už není na nič iné, len vyhodiť ju na cestu. Nech po nej ľudia šliapú. Ak my nechceme takto skončiť, musíme si držať to, čo nám bolo dané a to, čo nám bolo zjavené. A teraz, Boh ti dal určité povolanie, Boh ti dal určitú prácu a ty si povolaný do toho, aby si bol soľou tam, kde si. Mnoho ľudí, keď príjme Krista, tak rozmýšľa, OK, čo mám teraz robiť? Kam mám ísť? Ako ti môžem slúžiť, Pane? Ukáž mi cestu. Mám ísť do Afriky, mám ísť do Číny, mám ísť do Ázie, mám ísť do Ameriky, ohlasovať, pracovať pre teba. Ja chcem pracovať pre tvoje kráľovstvo. A častokrát Pán nám dáva túto túžbu a je to dobre. A častokrát Pán si nás naozaj aj chce poslať niekde úplne inde, robiť niečo úplne iné. Ale zo začiatku Pán nám dáva taký milostivý čas na to, aby ty si sa pripravil. A on ťa nechá tam, kde si. A nechá, aby si robil to, čo si robil aj predtým. Aby si sa to naučil robiť dobre. S láskou, radosťou a pre neho. Pretože, ver mi, ak ty si učiteľ a naučí sa učiť svojich žiakov, naučí sa stávať sa k svojej práci s vášňou, ktorú máš pre Krista, odozdávaš im to, stará sa o nich, formuješ ich, buduješ ich, dávaš im to najlepšie. Ak ty sa toto naučíš vo svojej práci, je oveľa, oveľa jednoduchšie potom sa postaviť, zobrať mikrofón a kázať ľuďom. Svedčiť, ohlasovať, evangelizovať. Ak ty si, jak Ferino hovoril, bagrista, ktorý jednoducho robí manuálnu robotu, ale napriek tomu sa naučí robiť to najlepšie. Ako sa dá? Byť solou tam, kde je. Robiť to pre Krista, dáva to Pánu. je oveľa, oveľa jednoduchšie s kamarátmi si potom sadnúť a povedať, ja verím v Krista. Môj život patrí jemu. Akúkoľvek prácu máš, čokoľvek robíš, môžeš a máš robiť pre neho. Máš byť soľou tam, kde si. A potom, keď ti pán povie, postav sa a choď do Indie, povieš, amen, tu som. Prečo? Pretože už si pripravený. Amen, tu som. Prečo? Pretože ty už ješ povolanie, ktoré si dostal tam, kde si. Ak ty sa naučíš milovať svojho manžela, manželku, svoje deti a slúžiť im tak, ako Kristovi, starať sa o nich, rozprávať sa s nimi, svedčiť im, potom nie je žiaden problém. Preto, aby si budoval Božiu cirkev. Pavol to píše v jednom zo svojich listov, kde hovorí, aké sú požiadavky na biskupa. V tom čase biskup mohol mať ženu, mohol byť ženatý, mohol mať svoj dom, svoju rodinu. A Pavol hovorí, nech je biskup muž jednej ženy. Nech sa dobre stará o svoju domácnosť a nech sú jeho deti poslušné a poddajné. Preto, lebo ak on sa nevie postarať o svoj dom, ak on nevie byť prorokom a kňazom tam, kde je, ako sa môže starať o Božiu cirkev? A toto platí aj pre nás. Potrebujeme byť soľou tam, kde si. A my vidíme v Biblii úžasné príklady Božích mužov a Božích žien, ktorí slúžili Bohu tam, kde boli. Napríklad Lukáš, svätý Lukáš, ktorý napísal Evanjelium. On bol lekár, on bol filozof. Zoberte si, keď si čítate Evanjelium podľa Lukáša, vidíte tam popísané mnohé zázraky, uzdravenia, konkrétnejšie, podrobnejšie, ako v iných evanjeliách. Práve preto, že on bol lekár. Práve preto, že niekto videl, nejaký človek tam ležal a zrazu sa postavil a beha. Ale on videl chromého, ktorý mal konkrétny problém. Kripla, ktorý má pokrivené nohy. On vedel pomenovať tú chorobu. A preto ho vedel zapísať. A slúžil Bohu. Taký, aký bol. A Boh si využíval jeho poznanie, jeho prirodzené dary, jeho prácu na to, aby sa nám zachovalo evanjelium. Aby sa zachovalo evanjelium vo svetle jeho poznania. Pretože vieme, že Biblia je inšpirovaná pánom celá. Ale v Biblii môžeme vidieť ako keby zafarbenie, vôňu ľudí, ktorí ju písali. A toto spravil Lukáš. V ňom vidí, že on, keď to písal, bolo to zafarbené, voňavé jeho charakterom, jeho osobnosťou, jeho poznaním. A Boh si to použil. A takisto si chce použiť mňa, takisto si chce použiť teba. Čiže v Božom slove máme lekárov. V Božom slove máme Mojžiša. Určite ste o ňom počuli. Mojžiš, aristokrat. Tento víkend sme žili svadbou. Jak sa volá? Harry a tá jeho... Meghan. Harry a Meghan. V správach to bolo jedno s druhým. Predstav si teraz taký Harry Potter. Podobajú sa trošku. Taký Harry. Boh prehovorí do jeho srdca, on sa postaví, zobere palicu a ide na púšť. Potom sa vráti a vyslobodí izraelský ľud. Predstav si aristokrata z urodzenej rodiny, ktorý zavrhne bohatstvo, slávu, postavenie, moc, stane sa obyčajným pastierom. A potom príde a pasie, stará sa a chráni Boží ľud. Mojžiš bol úžasný človek, ktorého si pán povolal. Vidíme, že si povoláva tých, ktorí sú zo vznešeného rodu a tých, ktorí sú z jednoduchého rodu. Tých, ktorí sú bohatí a tých, ktorí sú chodobní. Bo v skutkoch je zmienka o jednej žene, teraz si presne nepamätám meno, ale je tam napísané, že je predavačka purpuru. A ja som dlho nechápal, Prečo je to tam napísané? Však akože predávačov je veľa, nejaká látka, nejakého oblečenia. Teraz máme Vietnamcov, Číňanov. Prečo by do Božieho slova niekto zapísal, že bola predávačka purpuru? Ale purpur v tom čase, alebo modrá farba v tom čase, bola jednou z najcennejších komodít, aká kedy bola. Neviem, koľko desiatok tisíc slimákov museli chytiť a spracovať na to, aby mohli spraviť jeden modrý oblek. A preto, keď je v Božom slove napísané, že ona bola predavačka purpuru, znamená, ako keby tam bolo napísané, že a tento človek, Bill Gates, bol majiteľom Microsoftu, prišiel k nemu svätý Pavol, prijal Krista, pozval ich do svojho domu a stal sa kresťanom. Čiže v Biblii máme, Pavol na jednom mieste hovorí, minule sme si o tom hovorili, že medzi vami nie je veľa urodzených, bohatých, ale sú tam aj takí. A preto v akejkoľvek pozícii si, kdekoľvek sa nachádzaš, čokoľvek máš, môžeš a máš slúžiť Bohu. Purpur je modrý, nie? Či fialový? Fialový? Nie. Nie je to modrý? Ja som farboslepý, prepáčte, akože... Aha. Áno. Ale ja viem, ja som videl jeden dokumentárny, kde lovili slimákov na to, aby robili, myslím, že to bola modrá. Ale zase mne vo farbách mi neverte. Keď sa ma manželka pýta, keď som jej doniesol kvety, že aké krásne fialové kvety. Hovorím, to je fialová. Niektoré, no, viem, že sú, niektoré sú také domodrá, niektoré sú také fialové. Ale prirovnanie, je to tam preto, lebo ona bola nesmierne bohatá. Veľmi, veľmi bohatá. A preto vidíme, že Pán si používa Mojžiša. Pán si používa túto predavačku, ktorá predávala purpur. Pán si používa Ester, ktorá bola kráľovná, vydaná za pohana. Vydaná za niekoho, kto o Bohu nemal ani tušenie. Ale ona bola z vyvoleného židovského národa. A Boh si ju použil a dosadil si na miesto kráľovnej preto, aby zachránila Boží ľud. Vidíme Daniela. A teraz my, keď si čítame knihu proroka Daniela, tak všetci vieme, že Daniel je ten dobrý človek. Že Daniel je Boží prorok, že Daniel jednoducho má vízie, sny, múdry. Lebo to čítame teraz. Ale v čase, keď Daniel žil, si zober to. Izrael bol zajatý. Bol odvedený do babylonského zajatia, kde bol zotročený. Boží chrám, miesto, kde prebývala Božia prítomnosť, bolo zničené, vyplienené babylončanmi. A zrazu Daniel bol vybratý spomedzi mladých ľudí a bolo mu povedané, ty pôjdeš na kráľovský dvor, stane sa jedným z nás, budeš študovať, budeš sa učiť a budeš kráľovým radcom. Všetci Židia naokolo neho sa na neho pozerali a povedali, zradca. Zradca. Zradil si svoj ľud, dali mu meno, myslím, Baltazar, zradil si svoje korene, zradil si svoje dedičstvo a zradil si Boha. Stal si sa vestcom. A nielen hociakým, stal si sa tým šéfom, najvyšším vestcom. A slúžiš kráľovi, ktorý nás zotročuje. My keď sa teraz, keď si takto čítame Božie slovo, teraz v tejto dobe vieme, ako to všetko dopadlo. Ale oni v tom čase, keď to žili. Predstav si nejakého asistenta, nejakého premiéra v nejakej krajine, kde je korupcia, tu nám nie. A všetci vedia, že tento človek krátne a henten mu pomáha. Henten mu radí. Toto bol Daniel. No napriek tomu si ho Boh použil nesmierným spôsobom. Úžasným spôsobom. Dal mu múdrosť, chránil ho. A Daniel sa nepoškvrnil. Daniel sa nestal soľou, ktorá stratila svoju chuť. Pretože keď sa všetci kláňali modle, on sa nekláňal. Pretože keď všetci zapierali Boha, on vydržal. A kvôli tomu ho hodili do levovej jamy, kde ho Boh ochránil. A preto v Biblii máme veľmi veľa príkladov. Matúš. Teraz, keď si čítame evanjelium, tak o ňom len pekne hovoríme. Mýtnik, zlodej, ktorý okrádal svoj ľud, okrádal svojich blízkych. Boh si ho napriek tomu povolal a použil. Nikto z nás nie je tak ďaleko. Nikto z nás nie je tak stratený. Nikto z nás nie je tak slabý, aby si ho Boh nedokázal použiť. Tam, kde je. V tom, čo robí. A preto sú také tri body, ktoré Pán ti chce povedať dnes. Ak máš túžbu vo svojom srdci ísť a pracovať pre Neho. Ak máš túžbu vo svojom srdci nasledovať Boha a žiť život dokonalosti, prvá vec, ktorú potrebuješ urobiť, je pripraviť sa. Reálne, konkrétne sa začať pripravovať na povolanie, ktoré On ti dal. Ak ty máš túžbu evangelizovať, potrebuješ študovať Božie slovo. Hľadať kerygmu. Potrebuješ ísť na semináre, na evangelizačné stretnutia. Potrebuješ sa pozerať a učiť od ľudí, ktorí evangelizovať vedia. Ktorí sú šikovnejší ako si ty. V pokore prísť a povedať, a ja chcem to, čo máš ty. Nauč ma to. Ak máme túžbu byť umelcami, ak máme túžbu naučiť sa hrať na nejaký nástroj, potrebujeme sa pripraviť, naštudovať si to, ako robiť veci, prečo robiť veci. Keď chceme byť dobrý a byť solou v práci, potrebujeme sa pripraviť, aby sme pracovali najlepšie, ako vieme. Každý jeden z nás sa dokáže pripraviť pred skúškou, ktorú očakáva. Keď vieme, že nám tečie do topánok, každý jeden z nás sa snaží zachrániť sa. Ale ak chceme žiť život dokonalosti, my sa musíme naučiť pripravovať sa. Každý jeden deň. Každý jeden deň. Študovať. Počúvať. Napríklad, ja keď manuálne robím okolo domu alebo v práci, ja si vždycky pustím nejakú prednášku. Vždycky si pustím nejakú chválovú pesničku. Aby som sa modlil. Nejaké vyučovanie, ktoré ma buduje. Využívam čas dobre. Viem, má len 24 hodín. Ale koľko z toho času, ktorý sme dostali, minieme. Stratíme. Pretečie nám pomedzi prsty. Keď študujeme knižku, koľko z nás, sme hovorili o tom, koľko z nás si spravia poznámky. Spravia si z toho výcuc, ktorý aplikujú. A po určitom čase sa k tomu vráti a zistia, áno, žijem to alebo nie. Mnohí z nás sme prečítali desiatky, stovky kníh o duchovných témach. Ale koľko z nich sa skutočne zakorenilo? Je lepšie prečítať jednu dobre a aplikovať ju, ako prečítať 100 a na druhý deň na ne zabudnúť. Potrebujeme sa pripravovať na to, čo nás čaká. Na povolanie, ktoré On nám dal. 2. Timotejovi 2.15. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Ja som si to minule tak uvedomil, že len veľmi málokrát sa skutočne snažím osvedčiť sa alebo inými slovami, zapáčiť sa Bohu. Lebo Boh nás všetkých miluje. Nekonečne, dokonale, úžasne. Ale to neznamená, že my sa mu nemáme snažiť zapáčiť sa. To je ako manžela manželka. Po 2 týždňoch je všetko ešte manželka ráno predtým, ako sa manžel zobudí, si spraví make-up, namaluje sa vlasy, potom si láhne naspäť a tvári sa, že takáto som celú noc. Manžel sa zobudí zalúbený. Ale po roku, po 2, po 3 deťoch sa manžel zobudí a nepotrebuje kávu. teraz toto nehovoríte, čo máte, lebo... Robím si... Je to nahraté. Robím si sram. Toto nie je v mojom prípade. Nie. Ja som si uvedomil asi týždeň dozadu, alebo dva týždeň dozadu, keď som pracoval, že ja sa reálne už asi pol roka, alebo koľko, že ubehlo od vtedy, kedy naozaj som spravil niečo preto, aby som si získal Joaninu priazeň. Ako donesiem jej občas nejaké kvety alebo také niečo, ale prestal som o ňu bojovať. Prestal som sa snažiť. Začal som to brať, prišiel som do štádia, kedy je to automatika. Však sme spolu, však mi to slúbila. Nikoho inú si nenájde. Na čo sa snažiť? Len by skúsila. Na čo sa snažiť? A takto je to aj v našom živote. S Bohom. Však Boh nás miluje. Však vás ma milovať nedokáže. Tak na čo sa budem snažiť? Ale v Božom slove je jeden verš, kde sa hovorí, že Ježiš rástol a mocnil v obľúbe u ľudí i u Boha. Počúvaj ma dobre. Ježiš, Boží syn, slovo, ktoré sa stalo telom, pravý Boh a pravý človek, je napísané v Evanjeliu, že rástol v obľúbe u ľudí i u Boha. A ak Ježiš rástol v obľúbe u Boha, o čo viacej sa musíme snažiť my? Aby sme rástli, aby sme sa snažili zapáčiť tomu, ktorý nás tak veľmi miluje. Čiže prvé, my sa potrebujeme pripraviť. Po druhé, my sa potrebujeme usilovať. V prísloviach 22:29. Videl si muža zručného v práci? Bude stáť pred kráľmi. Nebude slúžiť obyčajným ľuďom. Príslovia 22:29. Videl si muža zručného v práci? Bagristu, murára, elektrikár. Muža, ktorý to robí so srdcom a robí to pre Pána. On nebude stáť pred obyčajnými ľuďmi. Bude stáť pred kráľmi. Prečo? Aby im vydal svedectvo o Kristovi. A preto pripravme sa a usilujme sa. Naozaj vkladajme srdce do všetkého, čo robíme. A v momente, keď ty to robíš pre Pána, zakúšaš Božiu prítomnosť. A chceš počas celého dňa zakúšať Božiu prítomnosť, všetko to, čo robíš, rob pre Neho. Všetko to, čo robíš, rob s celým srdcom. Najlepšie, ako vieš. S očami uprenými na Neho. Ako posledný, tretí bod, zapoj sa. Priprav sa, usiluj sa a zapoj sa. My sme tí, ktorí sú povolaní do toho, aby boli jedno telo. Neexistuje kresťan, ktorý je vlk samotár. V momente, keď si prijal Krista, vstúpil si do Božej rodiny a vstúpil si do práce, ktorú iní začali. A teraz, napríklad tunak v Trnave, asi rok, rok a pol, dozadu sme začali robiť tieto evangelizačné stretnutia tunak v útorok. Ale my sme vstúpili do práce, ktorú už niekto začal. Svojou modlitbou, svojim pôstom, svojou obetou, tým, že evangelizoval na ulici, tým, že mnohí z vás už počuli o Ježišovi, tým, že mnohí z vás už pracujú pre Pána. My keď začíname slúžiť Bohu, vstupujeme do práce, ktorá je, ako keby som to povedal, mimo nás. Je nad nami. Je väčšia, ako sme my. A my nemáme právo povedať si, toto je moje. Ja nemám právo povedať si, to, čo robím ja, je pre mňa a len pre mňa. Nie. Ty si vstúpil do práce. A v Božom slove napísané, jeden seje, druhý žne, ale spoločne sa radujú. A preto, ak chcem pracovať pre Pána, potrebujem pracovať ako jedno telo, ako spoločenstvo, ako bratia a sestry, ktorí sa v pokore milujú slúžia si a zmýšľajú jeden o druhom ako o tom, ktorý je väčší a mocnejší ako som ja. V Božom slove je tu napísané, zmýšľajte jeden o druhom tak, že ten druhý je väčší. Má väčšie poznanie, väčšiu múdrosť. Je bližšie pri Pánovi. Takýmto spôsobom môj jazyk nikdy nebude ohovárať, môj jazyk nikdy nebude osočovať, ale z mojich úst pôjdu len slova na budovanie a povzbudenie. Amen. Amen. Čiže začali sme tento seminár, toto je tretia téma a ja ťa chcem pozvať do toho, aby naozaj si táto téma soľ. Soľ a svetlo zeme, profesionálna excelencia. Dokonalosť musí vstúpiť do každej oblasti tvojho života. Práca, koničky, hobby, rodina. Všetko to, čo robíš, potrebuješ robiť pre Pána, dávať chuť a dielu, ktoré si začal, ale zároveň nesmieš nechať, aby príchuť, páchuť tohoto sveta prenikla a vstúpila do tvojho srdca.